Du hørte det ordet som det ble begynt med i kveld. De som tror på hans navn. Jeg vet ikke om du noensinne har stanset for det begrepet hans navn. Hva det egentlig å tro på hans navn? Vi nærmer oss jula igjen. Josef fikk det budskapet fra en engel. At han skulle kalle dette barnet Jesus. Og det skal han gjøre av en helt bestemt grunn. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor heter han Jesus. Hva det da å tro på hans navn? Jo, det å tro på ham ved hvem Gud tar bort vår synd. Og som vi kan si i dag, når vi lever i ettertid, etter at Jesus har vært her på jord og gjort sin gjerning, Han ved hvem Gud har tatt bort våre synder. For det har han gjort en gang for alle, står det. Vi tenker så ofte på det at når man tar bort den synden, og så man tar bort den synden, og så man gjør det sånn. Men han har en gang for alle gjort opp med våre synder. Fra vi ble unnfanget i mors liv, til vi trekker vår siste sukk i denne verden, har Jesus gjort opp for alt sammen. Ellers var det ikke mulig å bli frelst. Du har ingen garanti for hva du kommer til å gjøre i morgen. Det kan bli et stygt fall. Men da skal du vite at Jesus har gjort opp for det. Det det forunderlige og nesten nærmest utrolige budskap Johannes forkynner i sitt brev. Om noen synder, hvis noen synder, ja, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Men så forkynner han evangeliet da for at vi ikke skal synde, sier han. Og så blir det med oss når vi får se inn i dette budskapet som gjelder oss, Guds tanker for oss, da får du ikke lyst til å synde. Men om du gjør det, så har du fortsatt en talsmann hos Faderen. Dette det ufattelige budskapet vi har samlet. Ingen synd kan lenger stenge et menneske ute ifra Guds rike uten denne ene synd som heter vantro. Og ikke vil tro dette, altså. Skal vi fortsette å be for møtet? Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskap som du samler oss om. Du vil i alle fall gjerne samle oss om det. Vi samles på bedehus og forsamlingshus rundt omkring i hele dette landet, men det ikke alltid dette det samles om. Vi ber deg, Jesus, om du kunne la dette lyset skinne gjennom igjen, Herre. At vi virkelig får se hva dette dreier seg om. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, også her i kveld. Amen. Jeg skal lese en tekst som står i Johannes 20, og fra det 24. verset der Jesu navn. Johannes evangelium 20, fra det 24. vers. Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren. Men han sa til dem, dersom jeg ikke får se naglemerket hans hender og stikke min finger i naglegapet, og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro. Det er en merkelig ting Thomas står frem med her, ikke sant? Her står altså alle disse vennene som han har vandret sammen med i 3 år, og som han burde stole på, da de jo var oppriktige mennesker. Men nei, men må vi tro, selv om de sier det. 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens døren var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Deretter sier han til Thomas, rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet, for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Thomas, når Jesus kom der og stod midt iblant dem, så henvender han seg altså til Thomas. Det vil altså si at Jesus var til stede da disiplene vittnet for Thomas. Og hørte hva han sa, og kjente hans hjerte altså. Og så kommer han da midt iblant dem her, og så henvender han seg til Thomas. Og så skjer dette her som vi ser. Og her gir altså apostelen uttrykk for hvorfor han har skrevet og forkynt det han har gjort. For at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere med troen skal ha liv i hans navn. Det kommer altså dette navnet igjen. Det samme kan også sies om hele Bibelen, vet du, den befinner seg her på jord. For at du, nettopp du, skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at du ved troen skal ha liv i hans navn. Det er derfor dette budskap er i denne verden. Det er derfor det alt sammen er skrevet ned, altså. Og dette er også helt i samsvar med det apostelen Paulus skriver i Romerne 10:17, som du sikkert har hørt mange ganger sitert. Så kommer da troen av forkynnelsen. Og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Det er Kristi ord som bringes til deg gjennom profeten og apostlene, og ved dette Kristi ord så kommer troen. Og med troen altså samfunn med Gud og det evige liv. Legg merke til formuleringen når det tales om troen her. Den kommer ved noe. Den kommer altså ikke innenfra, som noe som stammer fra oss slik som vi gjerne tenker om troen. Naturlige tanken om troen er at det er noe som vi liksom kommer ut med. Og så stammer det fra oss med en art lovgjerning nærmest altså. Jeg har hørt det sagt på bedehuset, hører folk si det. Den eneste gjerning Gud krever oss nå, det er troen. Det skal liksom være et evangelisk trøstebudskap, det at det bare er en ting igjen liksom. Og det er tro. I virkeligheten så er det et budskap som slår den åpnede himmeldøra igjen for oss. Aldeles. Det er det. Hvis Gud krever troen av oss, da er det ingen av oss som når fram. For det kan vi ikke komme opp med. For hva sier ordet til frelse? Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent. Den derimot, som ikke har gjerninger med tro på ham som rettferdiggjør den gudlige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Helt uten gjerninger. Uten én gjerning altså. Den som ikke har noen gjerning å stå for Gud med. Du hørte det vel? Uten gjerninger. Da kan ikke troen da være noen vår gjerning, ikke sant? Det er umulig det. Da ble vi jo frelst nettopp på grunn av en gjerning. I det minste dette at vi tok imot Jesus da. Det vil altså si en gjerning, det vil altså si noe som kreves og kan frembringes i og av oss. Det er en gjerning for Gud. Nei, det er da også hva Paulus forkynner oss her i ordet sitt. Det kommer noe til oss som virker tro, og dette noe er Kristi ord. Vi kan se på dette som skjer i disippelflokken her i teksten vår. Hvordan kom Thomas til tro? Jo, han så Herren. Og Herren talte til ham. Thomas hadde hørt ord om Jesus alt sammen. Om hans forunder i fødsel, om hvordan og hvorfor han skulle dø, om hans oppstandelse og så videre. Alt dette hadde jo Jesus forkynt dem. Og vist dem altså ut fra skriftene hvordan dette hang sammen. Og nå altså, når Jesus står der levende foran etter at han beviselig var død, så falt alt på plass for Thomas. Tegn og under, det kan også djevelen gjøre, vet du. Og Og i den siste tid så skal det bli både mange og mektige gjerninger ifra djevelen for å forføre dem som lar seg forføre. Det står i Guds ord. Men oppstå fra de døde, det kan bare den som har livet, altså, som er livets kilde. Det kan bare den som gir liv, og som har liv. Det som vi leser om i salme 36, i hos meg er livets kilde, altså utspringet til liv. Det vil si den som alt liv springer ut av, det er bare han som kan oppstå fra de døde. Det er gitt meg, sier Jesus, liksom Faderen, er det gitt meg å ha liv i meg selv. Det er ingen oss som har. Vi har ikke liv i oss selv, vi har døden. Var det vi fikk som følge av fallet. Hvordan kom så de andre disiplene til tro da? Jo, på samme måte. Hør bare hva de vitner her. Vi har sett Herren. Alt skriftene vitner om ham altså er sant. Vi har sett ham oppstått fra de døde. Disse er altså øyenvitner til hans storhet, som Peter skriver i 2. Peter 1,16. Og de bringer dette vitnesbyrdet videre til deg, også nå i kveld, for at hør det igjen. Du skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at du ved denne tro skal ha liv i hans navn. Ha liv, det er også hensikten med det hele. Og du som har tatt din tilflukt til Jesus, og altså ikke vet en annen til frelse for en slik som du. Fordi du ser alt dette støvet som du har nevnt der. Synd og elendighet og fall, og det blir liksom aldri bedre med deg. Du ville så gjerne, og du tar deg vel sammen nå. Og nå skal det bli mer greie på det, men så blir det liksom ut igjen. Du er ikke i stand til å leve dette livet, i alle fall ikke som Gud vil ha det. Hør du hva Guds ord sier? Du har liv i hans navn. Du som flyr til Jesus med en reddighet. Det står ikke at du skal få, nei, det gjør ikke det. Det står at du har dette livet. Det vitner altså det sannferdige ord for deg, vitne som ikke lyver. Johannes skriver jo også til menigheten, vet du, at dette skriver jeg til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på hans navn. Du som altså ikke vet en annen til frelse enn å fly til dette navnet Jesus, ikke sant? Han som har gjort soning for dine synder. Han som Faderen sendte nettopp på den grunnen. Dette er skrevet for at du skal vite at du har evig liv. Ja. Ja, når du hører sånn, så begynner du kan hende å kjenne etter og liksom prøve deg selv om du kan finne noen tegn på dette her. Det vil i alle fall være ganske så typisk for oss fallne mennesker som kun vil tro på det som vi finner i oss selv, vet du. Det er liksom sykdommen vår på en måte, det. Men du hørte hva ordet forkynte deg. Noe ganske annet enn det. Det sto her om å ha liv i hans navn. Det er først da når et menneske begynner å se dette, at alt, absolutt alt, er gitt deg Jesus, og beror alene på Jesus, så kommer også freden og gleden. Dette her er det Satan vil ha bort ifra oss, altså. For han vet hva dette er for noe. Om ikke du og jeg fatter fullt ut hva det er for noe, så vet han det, altså. For det her han har tapt. Han kjøpte deg fri med sitt eget blod. Han kjøpte deg til Gud med sitt eget blod. Da ser du nemlig dette at det beror ikke på å skrale deg med alle dine opp og ned og hit og dit og alt dette her, men på denne klippen som her står fram for sine disipler som oppstått fra og dermed også overvinner av selve døden. La oss danse litt for dette her med overvinnelse av døden. For det innebærer jo at han også har tatt bort det som i sin tid førte døden inn i verden, ikke sant? Nemlig synda. Døden er nemlig, følge Romerne 6, 23, syndens lønn. Det er altså den lønn du får utbetalt for å ha syndet mot Gud. Og det er jo en fryktelig lønn. Men nå forkynner altså ordet at nettopp på grunn av hans overvinnelse, så får du ikke utbetalt denne lønna som fortjent. Men i stedet får du også det samme, ifølge det samme Romerne 6:23, du får i stedet en Guds nådegave. Og det er evig liv, står det i Kristus, Jesus og Herre. Han har jo også, Faderen har ved Jesus Kristus sin sønn, han har tatt døden bort, i det han tok synden bort. Og så gir han deg evig liv i stedet. Det ene er lønn. Det får du som fortjent, fordi du har syndet. Men det andre har du ikke gjort noe for. Det får du som nådegave, står det. Uforskyldt av nåde, for intet. Det er noe Gud gir i sin nåde. Har du sett det nå, at alt dette er gave? Det å være kristen, det er en gave fra Gud. Det er ikke noe du og jeg går rundt og får til å være, vet du. Nei, for all del, og takk Gud for det. Nei, det er en gave fra Gud å få være kristen. Det er nåde, altså. En gave som en annen har fortjent for deg. Ja, da har du også sett, da har også du sett Herren. Har du sett dette, da har du sett Herren. Men ikke før. Før dette så er mennesket trelletjeneste for Gud. Og som Jesus så alvorlig forkynner i Johannes 8:35, trellen blir ikke huset til evig tid. Altså, det vil altså si at det kommer en dag da trellen blir vist ut og døra blir lukket igjen etter ham. Han hører ikke hjemme i huset, han er ikke født der. Denne J. Fløgren, gamle frikirkeforstander som skrev så mange fine bøker, han skriver om hjemme hos dem, så var barna og lekte, og nabobarna var der og lekte hjemme hos dem i stua og rundt forbi. Men når kvelden kom, så var det noen som måtte gå. Det var de som ikke hørte til huset. De hørte til et annet sted, og dit måtte de gå. Det var bare barna som ble igjen i huset. Det var vårt budskap til dem. Men det er en som blir etter evig tid, sier Jesus. Og det sier han i det samme verset. Sønnen blir der til evig tid. Men da er det om å gjøre at du og jeg har del i ham, ikke sant? Eller blir i ham, som ordet forkynner deg. Og det skjer altså ved det ord, det nådens ord som han taler til deg. For Kristi ord, det er nådens ord. Det er ord om Jesus, han som kom for å bringe frelse. Han som kom for å gjøre alt det du ikke kan. For det er jo det du har opplevd, ikke sant? At du kan det ikke, du får det ikke til. Det var det han kom for å gjøre. Det er jo det som står, at loven var maktesløs. Hvorfor det? På grunn av kjødet, på grunn av hvordan du er. Og da står det videre om det. Det gjorde Gud. Det var det han gjorde. Og det var det han kom for å gjøre. Det som du og jeg ikke kan gjøre. Å bli heldig og ulastelig for Gud. Men det er du, ja. Apostel Johannes, han skriver sånn om det i Johannes 3:17-18. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Ser du hvorfor Jesus kom til verden? Ikke for å dømme deg, for du har allerede det som dømmer deg, ikke sant? Det trengte han ikke komme med. Men han kom for å frelse det som var fortapt. Hva vil egentlig si å tro på ham til frifinnelse fra dommen da? Den som tror på ham blir ikke dømt, altså han blir frikjent i dommen i Guds dom. Det er Paulus som skriver sånn i 1. Korinthier 15. For jeg overgav dere det, dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder. Etter skriftene, det var så forutsagt han skulle gjøre det. og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, mens til sist, men sist av alle, ble han nok sett av meg som ufullbårne foster. Her ser du altså hans død, hans begravelse og hans oppstandelse, og dette var ifølge skriftens vitnesbyrd alt for din skyld. Var det jeg sjøl mottok, sier Paulus, til frelse, altså. For seg sjøl. Og det hadde han fått av Gud på å bringe videre til hedningene. Det er en som er død for syndene dine. Det er en som er gått i den grava som du skulle være i. Det er en som har falt ned til det dødsriket hvor du hørte hjemme. Og det er en som er oppstått til din rettferdiggjørelse. Og som sitter i himmelen. I ditt sted. Som en garantist, altså, for at du også skal komme dit. For han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, står det, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Dette er noe som er gjort en gang for alle. Og så må man altså ved den hellige ånd og ordet få løfta blikket ditt opp dit. Du ser det som er ferdig. Og virkelig begynner å takke Gud. Og ikke gå rundt som denne Thomas er vantro, ikke sant? For hva døde han for? Han hadde jo ikke noen egne synder, ikke sant? Nei, for våre synder står det like ut. Så kan han jo si det samme til oss som er i kveld, og som han sa til Thomas, vær ikke vantro med troende. Du vet, hver gang du og jeg går og tenker, så jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg er, så er det vantro. Ikke sant? For da har jo Gud allerede sagt det er sant, du kan ikke være noen kristen sånn som du er. Men det er ikke derfor du er en kristen, eller er det det? Fordi du holder mål. Nei da. Du er en kristen for Jesu Kristi skyld. Kristen er Kristus. Det ligger i navnet det. Da får vi løfta blikket litt høyere opp, ikke sant? Men det er veldig vanskelig dette her. Hvis det er det, og se, du sier at det er kunst i landet to evangeliet. Fordi det er sannheten, han ser jo sant på seg sjøl òg. Og da kommer disse tankene at det må være noe feil her. Men hvem er som har bruk for en frelser og forsoner? Det er jo de som er aldeles fortapt i seg sjøl, ikke sant? Hvordan skal de ellers bli frelst? Så har vi åndelige strømninger iblant oss i dag, og de har vært der hele tiden. De blir bare sterkere og sterkere. Som tar dette fra oss, altså. Og som lager til en annen form for åndelighet, hvor du må være noe om du skal være en kristen. For du kan ikke bare være sånn som du er, vet du. Nei. Så mister du evangeliet av synet. Det er mange som går i den fella i dag. Det er åndsstrømninger fra avgrunnen. Jeg stanset spesielt for et ord her for en tid tilbake, som er skremmende. Det står at de som står frem i siste tid, og så står det at de gjør store tegn og under. Og så står det hvorfor de gjør det. For å forføre endog de utvalgte, om det var mulig. Hørte du det? De gjorde det for å forføre. Og da kan du spørre hvor de stammer ifra. Ikke sikkert de er klar over det sjøl. Men de har sjøl forført mange av dem. Så de tror at dette er veien. Nei, veien er og blir Jesus Kristus alene. Sonofferlandet. Det Guds land som bærer bort verdens synd. Endog i himmelen, så blir han åpenbart på den måten. Når Johannes ser inn i himmelens helligdom, så ser han et lam liksom slaktet stå for tronen. Det er dette Gud ser, og det er eneste redninga for oss. At Gud ser dette lammet som har sona. Det er dette med blodet, altså. Da denne dødsengelen i Egypten gikk igjennom der. Vi kjenner historien fra påskebudskapet, ikke sant? Så vil han se dette blodet på dørstolpene på det øverste dørtreet. Så han det, så gikk han forbi. Ikke av noen annen grunn. Det hjalp ikke om det satt en jødisk familie der inne, da han gått inn og slått ihjel. Det var bare blodet som stoppet det. Ikke at de var jøder. Hva var det han så egentlig? Jo, egentlig så han det dypest sett, så han med Jesu Kristi blod, ikke sant? Men det han så var at her var døden allerede vært. Så der hadde ikke noe å gjøre dødsengelen. Sånn det også med den som tror på hans navn. Døden allerede vært. Han døde for oss, det vil si han døde vår død. Vi døde med ham, og vi har oppstått med ham. Vi har blant noe bekjennet her når det gjelder vantro, ikke sant? Det så utpreget i oss. Vi liker å kalle oss troende, men mye mer vantro av troende, ikke sant? Og det skal vi få lov til å kjenne og bekjenne. Så den synd av det her, for Jesus vet det. Hvordan det er fatt med oss. Hvor lite troende vi i grunnen er. Men la hans ord slippe til. La det få åpne for disse livsalige ordene fra hans lepper, som de hørte i synagogen i Nazaret. Det nåden. Det altså nådeord til frelse. Vi kan ikke bli frelst til noe annet. Men hvem som trenger nådeord? Det jo den som har forlått seg, ikke sant? Da jeg var guttunge, så gikk jeg ut og inn hjemme, akkurat som var selvfølgelighet det. Da gikk jeg hjem og spiste, da gikk jeg hjem etter skolen, og der hørte jeg jo til, så jeg gikk ut og inn der uten videre. Men så var det tilfellet jeg bare gjort noe gærlig, ikke sant? Så jeg gjorde det gærent. Da hadde jeg ikke mye lyst til å gå hjem. Da gjemte jeg meg et eller annet sted oppi der også. Og du verden også, noen kom og sa til deg, du må bare komme hjem, jeg er ikke sinte på deg. Jeg trengte et nådeord for å komme hjem. For jeg hadde synda. Jeg trodde de var sinte. Så fikk jeg høre at de var ikke der. Det nådeordet som bringer deg hjem, er ikke det? Det det som gir deg frimodighet til å komme oss og du. Selv om du har synda. For Gud er ikke lenger med. Vreden rammer ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt i kveld igjen, at vi skal få lov til å samle som det. Det å samle som dine føtter for å høre de usagelige ord ifra din munn. Det sannhetens ord, vi kan trygt få lov til å forlate oss på det. Amen.